galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA Washington idinkaga imaaneysa.
Waa galab khamiis ah 25-ka bisha Ebriil sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17:00 iyo 19:00 mitirband, FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood, iyo barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim, Aadan Caashicuud, iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah Soomaaliya ku go'doonsanayd dagaalada ka socda hareeraha caasimadda Liibiya ee Tripoli oo halka laga soo qaaday.
Mudday soo socotay oo mar baa jiro 30 la geeyay, mid baa jiro 110 la geeyay, mar baa jiro 5 la geeyay, mar waxaa jiro 100 waxaa jira hadda la geeyay oo 5 la qaaday baa jiray. Marka mudday soo socotay, marka kale group ayaa la qaadaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga V O E da oo aan todobaadkan ku eegi doono gargaarka bini'aadanimo ee degdega ah iyo sida uu u shaqeeyo.
Qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa, qaar weelkii wiciyadii baa la siiyaa, qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa, saabuuntii iyo qalabkii iskuulada ay ardayda kale waa la siiyaa. Marka waxyaabahaas oo dhan baanaan fudhaysa midka ka mid noqon kara.
Waxa sidoo kale aad idaacadda galabta ku maqli doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta duumada ama malaariyada, iyada oo shalay UN ka tallaalkii ugu horreeyey ee ka hortaga malaariyada dunidana laga bilaabay.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa saaka xilliga dalkan Mareykanka ku dhawaaqay inuu ka mid yahay musharixiinta xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada sanadka 2020 dhacaysa. Madaxweyne Donald Trump kula tartami doonta xilka madaxweynaha. Biden oo ah senator rugcada ah oo muddo dheer Kongareeska ka soo gelayay gobolka Delaware ayaa madaxweyne ku xigeen ka soo noqday Mareykanka muddo 8 sanadood ah xilligii madaxweyne Barack Obama. Si uu doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020 ula tartamo, madaxweyne Trump ayaa wuxuu u baahnaan doonaa in uu ka soo badiyo musharixiin badan oo ay iskula jiraan xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas uu la geli doono isreebreeb xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa ah. Musharixiintaasi waxaa ka mid ah senator Bernie Sanders oo laga soo doorto gobolka Vermont iyo siyaasiyiin kale oo dhowr ah. Musharixiintan ayaa la sheegay in ay ka badan yihiin lacagaha ay qaaran ahaantu u heleen. Joe Biden hase yeeshee waxa uu dhammaantood uga khibrad sarreeya dhinacyada siyaasadda, arrimaha dibadda, tan gudaha, iyo cadaaladda dhanka dembiyada. Sanadihii 1988 iyo 2008 ayuu Joe Biden isku dayay inuu u tartamo xilka madaxweynaha, balse labaduba waa uu ku guuldareystay.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu ka hari karo barnaamijkiisa hubka nukliyeerka haddii uu marka hore helayo damaanad qaad nabadeed. Putin ayaa hadalkan sheegay Khamiistan maanta kadib markii shirkiisii ugu horreeyay abid dhex mara isaga iyo Kim Jong-un uu ka dhacay magaalada la yiraahdo Vladivostok ee ku taalla bariga fog ee dalka Ruushka. Shir jaraa'id oo ka dambeeyay wadahadalka ayaa Putin waxa uu sidoo kale taageeray habka loo wajahayo tirtirista hubka nukliyeerka, taasoo uu sheegay in Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay qaadayaan tallaabooyin tartiib tartiib ah oo lagu dhisayo kalsoonida. Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale doorbidaysa qaab kale oo loo wajaho arrinta, taasoo u ogolaanaysa in ay ka tanaasusho qaybo ka mid ah hubkeeda nukliyeerka, iyadoo xukuumadda Washington ay si tartiib ah u khafiifinayso cunaqabateennada ay saartay Kuuriyada Waqooyi.
dibad baxayaasha Suudaan ayaa bilaabay in ay isu soo aruuraan iyagoo oo doonaya in ay ka dhabeeyaan ballanqaadkoodii ahaa in Khamiista maanta ah ay samayn doonaan barnaamijbax ay ka qaybgeli doonaan 1 milyan oo qof. Barnaamijbaxa 1 milyan oo qof ayay ku rabaan in ay ku cadaadiyaan golaha militariga ee hadda awoodda waddanka haya in ay talada ku wareejiyaan dowlad madani ah kadib afgembigii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashiir. Golaha militariga ee Suudaan ayaa maanta sheegay in 3 xubin oo iyaga ka mid ah ay is-casileen kadib wadahadallo xalay saqdeen dhexe kadib ay yeesheen militariga iyo madaxda hogaaminaysa kacdoonka shacabka. Militariga ayaa sheegay inay aqbaleen inta badan dalabka hogaanka kacdoonka, islamarkaana la sameeyey guddi ka kooban xubno ka tirsan golaha sare ee militariga iyo hogaamiyaasha kacdoonka shacabka. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa haddana lagu wadaa in barnaamijbax 1 milyan uu ka dhaco magaalada Khartuum ee caasimadda Suudaan. Dibadbaxyada Suudaan ee sababay in militariga uu afgembiyo dowladdii Jeneraal al-Bashiir ayaa soo bilowday 19-kii bishii Diseembar ee sanadkii hore kadib markii ay dadka ka cawdeen sicir barar dhinaca nolosha ah.
Dad badan oo rayid reer Afghanistan ah ayaa waxaa dilay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan, taas oo ka badan intay dileen Taliban iyo kooxaha kale ee fallaagada ah. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, warbixinta la sii daayay Arbacadii shalay ayaa qaramada midoobay ku sheegtay in 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2019 ay ciidamada taageersan dowladda ay sababeen 305 dhimasho ah iyo 303 qof oo dhaawac dad rayida, halka kooxaha kacdoonka wadana ay dileen 272 qof oo rayida, islamarkaana ay dhaawac u geysteen 706 qof oo iyagana rayida. Haweenka iyo caruurtaada iyo tiradaasi dadka rayidka ee dhintay ama dhaawacmay waxa ay ka yihiin kala bar sida lagu sheegay warbixinta qaramada midoobay, laakiin guud ahaan waxa ay ahayd dhimashadii ugu yaree tan iyo sanadkii 2013.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa Voice of America Washington. Aan ku horeyna ee sanad walba maanta oo kale 25-ka bisha Abriil waxaa dunida laga xusaa maalinta cudurka malaariyada ama duumada. Sanadkan ayaa si ka duwan sanadihii hore waxay ku soo beegmaysaa maalinta iyadoo shalay dunida laga bilaabay tallaalkii ugu horreeyey ee ka hortaga duumada. Wariyaha V O eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xanuunkan ka wareystay dhaktar Cabdulaahi Maxamed Cismaan, dhaktar Indoy oo ah dhaktar ku takhasusay cudurada guud kana howlgala magaalada Beledweyne.
Cudurkan malaariyada ama Soomaalida u yaqaana duumada waa cudur halis ah waaye. Cudurada wuxuu ka mid yahay waa infectionka oo dadka u kala gudba macna nooc infection ka mid ah waaye oo parasite ah waaye. Waa nooc halis ah, waxaa gudbiyo kanacada gudbiso, kanacada khaasatan mida labka dhidiga ah gudbiso, waa anopheles loo yaqaano. Marka cudurkan wadamo fara badan uu saameeya, haba ugu badnaanta wadamadan saxaraha ka hoose la yiraahdo ama Afrika ha ahaato. Marka cudurkan dadka binaadanka waxa u gudbisaan sheegay kanacada u gudbiso, qof xanuunsan ay dhiig kasoo bahalkii qaaday ay wuxuu gudbinaysaa qof kale fiyo, kadibna hoosoo cudurkii qofka ku qaadaya. Marka qofka cudurka uu ku dhaco malaariyada ay ku dhacdo stage ama qaybi kale leedahay, marka kowaad jirkiisa soo gashay kanacada ay qaniinto, waqtiga qaadanaysa inay gaarto ilaa beerkiisa ay gaarisa dhiig raacisa. Marka beerka barkii gaarto, haddana cudurkii marmarka kasii dambeyso wuu sii faafayaa calaamado, wuxuu sii yeelanayaa oo kasii xoog badan sidii hore. Heer haddana markii beerka ay sii gaarto, haddana way sii gudbisaa, waxay sii gaarisaa dhiiga cascas ama RBC-ga la yiraahdo, RBC-ga la yiraahdo cafan. Marka dhiigaas markii gaarto, waa qofka calaamadaha ugu badan marka laga arkayo qarnada faraha badan, madax xanuun faraha badan, saasoo kale waxay keeni kartaa xataa dhiiga inuu qofka dhiiggiisa uu yaraado xataa. Dhiiga markii uu saameeyo cudurka, dhiiga naftigiisa xitaa way burburin kartaa, waxay keeni kartaa anemia wax la yiraahdo. Ilmaha aadka u yaryar oo kanacada markay ku dhacdo, calaamada koowaad oo halista gelin karta waxay tahay in dhiiggii uu aad u burburo, ilmihii dhiiggii uu ka yaraado, dhiiggeri wax la yiraahdo ku timaado. Cudurka malaariyada oo haddana dhiigga aad u yaraado, xaaladda halistaas ay ku noqoto. Qofkana waxyaabaha kale oo u jilcin kara waxaa kamid ah dadka u jilicsan malaariyada, waxaa kamid ah caruurta aad ku yariir oo kale aad u jilicsan yihiin, labo dadkan oo sasoo kale haweenka uur kale oo kale ayagana aad ugu jilicsan yihiin inay malaariyada ku dhacdo. Waxaa kaloo u jilicsan dadka saasoo kaleeto oo dawooyinka qaadanaya, dadka cudurada oo chronic ama muddada dheer oo lala nool yahay qabasa soo kale daayagana u jilaysan yiin in Afrika khaasatan sanadkii la soo dhaafay xisaabaadka la suubiyay cases-ka in la arkay oo cudurka malaariyada wuxuu gaaray ilaa in ka badan 200 million oo case marka dhimashadana waxa loo qiyaasay inay dhameed ilaa 400,000 oo qofood ka badan inay ku dhinteen cudurkan sababtiisa marka waa cudur halistiisa leh marka sanadkii hore iyo xisaabaadka la fiiriyay sanadkii hore iyo kii horeeyay labada wax isbeddel weyn laga ma gaarin oo cudurka si lagu yareyn lahaa dhimashada uu sababayo marka taasa waxay keentay in ay dadka ay wacyigelin ay soo biyaan dadka isu yimaadaan sida maanta kale tiraado maalinta malaariyada oo kale to inay dadka isu yimaadaan oo sidii wax looga bedeli lahaa cudurkan wax looga qaban lahaa marka hadda maalin maanta kale tiraadaan waxay u sameeyeen theme ay u leeyihiin malaariyada oo adduunka laga cirib gooyay waxay ka bilaabaneysaa qofka shakhsiga ka bilaabaneysaa marka qof walba inuu qayb ka qaato sidii cudurkan looga hortagi lahaa ama saas oo kaleeto dadka looga badbaadin lahaa qofka si mas-uuliyad ka saaran
gobolka aan ku noolahay ee Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobolada ay wabiyadu maraan waxaan la tilmaamaa in meelaha ugu badan ay yihiin dhulka biyaha leh markaad isbarbardhig ku sameyso tirada bukaanada ku yimaada kuwa qaba cudurka malaariyada iyo xanuunada kale maxaa ku tilmaami lahayd intii uu leegyahay
malaariyada iyada waxaa jirta xilli ay aad u fara badan tahay iyo goobo ay aad ugu badan tahay marka loo fiiriyo meelaha kale gobolkan maadaama webigan oo halkii shabeelle uu maro wuxuu ka mid yahay gobolada ugu jilicsan cudurka malaariyadu aad ugu fara badan yahay oo aad u hayo marka haddana xilligii waxaa la soo gaaray xilligii oo halkii roobaadkan waa la sii galayaa labadaasi is biirsatay waxay keenaysaa in uu noqdo gobolkan meelaha ugu cudurada ugu badan oo malaariyada oo dadka laga helo maalinkii waxaan qabanaa bukaano far badan waan ku qaabilnaa clinic-keena badanaa waxaan u badiyeen 700 bukaanadan arkayna waxay la xiriiraan cudurka malaariyada marka taasna waxay ku tusinaysaa sida uu ugu baahsan yahay oo halkii ugu badan yahay gobolka ku tusinaysaa
Dottore malaariyada waxa tiri waxa uu ka mid yahay cudurada halista ah ma yahay cudurada ay dadku u dhintaan
malaariyada dabcan way sababi kartaa dhimasho qofkana inuu dhinto way keeni kartaa malaariyada nooc halis ah jirto oo BF la yiraahdo oo qofka ku dhacdo khaasatan madaxna ka saameynayso ilmaha yaradiska iyo dadka waaweyn isku sii saameynaysa marka cudurkan wuu dili karaa haddana qofkii waqti kooban hore looga gaarin oo dhaqtarka la geeyin oo laga baarin oo dawada ku munaasaban aan la siinin marka khaasatan BF taneed waxa la dhahaa hadii qofka aanan laga daweyn muddo kooban gudaheed qofku waxa laga yaabaa in xaaladiisa uu sii adkaato ee severe form ay noqoto taas waxa heer gaarsiin oo kooma xataa gal qofka marka kadib haddana dawadii ku munaasaban laga gaarin oo aan la siin qofka xataa inuu dhinto
Dottore Soomaalidu maahan dad dhaqaatiirta inta badan tagaya markay isku arkaan xanuunka ama qandho ayaga ayaa isdaweeya ka waran daawooyinka dadku ay isticmaalayaan suurtagal ma ka dhigaysaa in bakteeriyadu ay la qabsato daawooyinka la isticmaalayo sida qaldan loo isticmaalayo
aad iyo aad khaasatan anaga gobolkan aan ka shaqeyno maadaama malaariyada aad ay u fara badan tahay kiisaska u badan oo arkayna in malaariya tahay dadkii waxay aamineen maadaama qofka hadii uu tago isbitaal cudurka ugu kowaad laga arkay malaariyadu yahay marka waxay aamineen ay iska dhaadhaciyeen hadii qandho ay qabato soo kale inuu cudurku yahay marka instead intay u iman lahayn dhaqtarka waxay sameeyeen qofkii inuu farmashiga ku waad u yimaado yiraahdo cudurku yahay waana qaan aan soo isbaarin oo dawooyinka isticmaalo dawooyinkii sida saxda hadana loo isticmaalin waqti munaasabka ha loo qaadanin oo miisaanka qofka aan lagu siinin oo waxyaabahan aan la fiirin oo la socodka aan la soconin taa waxay keenaysaa qofkii inuu dawo ku filan u qaadan waayo taa dhowr mar haddii dhacdo haymaan isbarka cudurka inuu adkaysi dawadu uu yeesho hadhow heer uu gaaro qofkii waxay yiraahdaan antimalaria drug resistant waxa la yiraahdaa ama dawadu inuu cudurka adkaysi uu yeesho marka xaalada isbarka adkaysi uu yeesho waa xaalad halis ah waay qofkaasoo xaalad adag ku jiro haddana dawooyinka la siinayo haddana ay cudurkii uusan waxba ka tareynin haddii xaalada aad u adag waay marka waxa lagu hortagi karaa in dadka in ay calaamadaha ay isku arkaan dhakhtarka ay la xiriiraan dhaqtarkana uu hubiyo in waxa ahaay ee malaariya yihiin kadibna dawada munaasabkeeda uu ku siiyo iyo muddada munaasabkeeda loogu talagalay
ugu dambeyn Dottore Soomaalidu dabeecad ay leeyihiin qofka malaariyada marka ay ku dhaciso waxay leeyihiin caloosha ayaa fadhida oo dhaqdhaqaaqa caloosha yaraaday taa beddelkeed qofka hadduu caloosha dhaqaajiyo malaariyada wuu ka badbaadayaa ama uu ka bogsoonayaa ayadoo aanan wax dawo ah la isticmaalin qofka hadii uu caloosha dhaqaajiyo suurtagal ma tahay inuu ka badbaadayo dhibaatooyinka malaariyada ay ku sababeen
maya aniga u maleeymay in calosha la socodsiyo in dawo noqonayso malaariyada. Malaariyada cudur la yaqaan waay, waa cudur infection ah oo parasite oo qofka jirkiisa soo gala. Markuu cudurka qofka jirkiisa soo galana waxa looga saari kale waxay tahay in dawo ku haboon cudurka la dagaalayso soo dirayso qofka in la siiyo. Dawadaasina si loogu talagalo u qaato kadib jirkiisa uu ka bixi karta. Waxyaalahan kale ay dadka ay sameynayaan oo kaalmaad ahaan qofka xogaa nafis yar uu ka dareemayo xogaayarin oo culeysar uu ka degay inuu dareemo laga yaabaa, laakiin taa macnaheeda maaha qofka inuu cudurka uu ka baxay. Marka laga maarmaan waxaa ah qofka inuu cudurka iska baaro uu dawadi ku habooneyd oo munaasab ku ahayd uu qaato.
Doctor Cabdullaahi Maxamed Cismaan, Doctor Indoy waxa uu magaalada Beledweyne ugu waramayay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah Soomaaliya ku goodoonsanayd dagaalada ka socda hareeraha caasimadda Liibiya ee Tripoli ayaa fursad u helay in halkaasi laga soo qaado, iyadoo weli ay jiraan Soomaali tahriibayaal ah oo badan oo ku xaniban magaalooyinka kala duwan ee Liibiya iyo qaar weli gacanta ugu jira kooxaha magafayaasha. Wariyaha V O da Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo studio la fadhiya ayaa arrintani waxa uu ka wareystay Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya. Khadka telefoonka ee Tripoli ayuuna kula xiriiray, isagoo ugu horreyntii weydiiyey dadkii ugu dambeeyey ee halkaasi laga soo qaaday.
Mudday soo socotay, mudday soo socotay oo mar baa jiro 30 la geeyey, mid baa jiro 110 la geeyey, mar baa jiro 5 la geeyey, mar waxaa jiro wax saas oo kale ah. Kontaree waxaa jira hadda la geeyey oo shalay la qaaday baa jiray. Marka mudday soo socotay mar kastana group ayaa la qaadaa oo markii howlahooda oo diyaar garaynta oo dhan ay u dhamaato oo tikidadii loo diyaariyo oo falaydyadii loo diyaariyo oo warqadii ugu dhexe loo diyaariyo oo immigrationka urinahay laga saaro, urinahay laga saaro oo maxaan ku yiraahdo UNHCR ka hawshii interview-ga ay la yeelato. Waxaasoo dhan markii la dhameystiro kadib la isku dubarido falaydyada loo helo kadib ayaa la qaadaa. Marka mudday soo socotay, kuwa fara badan baa hadda qoran, kuwa kale ayaa maalin walba yimaado oo isdiiwaan geliya, anaga safaaradda xaggeed iska diiwaan geliya. Marka insha allah muddii soo socotay inay muddo badan oo kalena sii soconayna waan ku wadnaa. Dadkii awal oo saa u socota waxaa kusoo biiray ba hadda dagaalaha ka dilaacay dokiinba Tripoli ka socda hadda madaafici baa dhacaysa. Marka xerooyin ay dadka ku jireen qaarkood ayaa waxay jiraan dhinaca ay dagaaladu ka dhacayaan, taas xaalada ay sii murjinaysaa, sii adkeynaysaa, aad bay usii adkeynaysaa oo sii
xumaynaysaa. Waa gartay
oo aad iyo aad in isha loogu wada hayo
xerooyinka
iyo heer caalamiga ayay u baahan tahay.
Mudane safiir, xerooyinka aad hadda soo hadal qaaday, dhalinyaro ayaa nagala soo xiriirtay, waxaana noo sheegeen in xaalad xun ay ku sugan yihiin oo madaafiic ay ku socoto, weliba mararka qaarkoodna ciidamada Liibiya qaar ka mid ah ay inta kaxeeyaan ay hub ku soo raraan. Arrintaasi ma ka warqabtaa?
horta arrinta ku saabsan inay madaafici ka dulacaysa waa xaqiiqa. Maxaa yeelay masalan dhowr meelood oo meelo dadku jiraan ka mid ah waxay u badan yihiin dhinaca oo qolooyinkan maxaan ku yihahdaa mucaaradka weerar soo qaadeen dhinacay ka yimaadeen bay u badan yihiin. Marka madaafici inay soo dulmarayso shak kuma jiro. Dhinacan kaleo annaga aan jirno, iyagana madaafici baa annagana dulmaraya oo sidaasoo kale ayay isku dhaadhaafaysa. Haddii hadlaysa madaafici baa dhacaysa, mararka qaarkood oo ogtahay kan diyaaradaha laisku garaacaa, dhib badan baa dhacaya. Marka dee dhalinyarada meelaha ku jirta iyo kuwa kaloo ku jiraba dee intay hadli karaan way hadlayaan, kuwa farbada wayna la soo hadlaan oo yihahda madaafici baa naga dulnacaysa way dhacaysa. Laakiin arrinta ku saabsan in la qabto oo wax lagu soo raro iyo iyada xaqiiqadeeda mahayna ma garan
waaye. Laakiin ma kala hadasheen ciidanka Liibiya dowladda caalamku aqoonsan yahay maadaama ay tahay dowlad aad maaragtay xiriir idin ka dhexeeyo, arrintaas ma kala
hadashaadhibkiisa waa taqaana magaaladii way kala go-an tahay. Waxaa nagu adag xataa maaragtay wasaaraddii arrimaha dibadda xiriirka tooska ala xafiisa nagu shaqa laheyd, xiriirkooda ayaa nagu adag. Mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay maaragtay iyaga laftigooda ayaa lafooda la baxsaday oo xafiisyadii lama fadhiyo ma joogaan. Marka helitaankooda ayaa adkaad aad iyo aad noogu adkaaday xaalada jirta darteed.
Waa gartay marka xeerada la yiraahdo Aynuzar ayay nagala soo hadleen dhalinyaradaas, waxayna sheegeen Aynuzar marka qaramada midoobe iyo hay-adaha ku lugta leh dad gureynta ma isku dayday inaad kala hadasho si loo badbaadiyo dhalinyaradaas?
Waan u sheegnay masalan iyada ay xibto oo hadda gacanta ku haysay maaratay dib u celinta iyo diyaarintooda xasal kale habeen dhaweyd markii warkaana soo gaaray oo aan qayladaanta u dirnay bal inay dadejiyaan maaratay waxa meesha ku jira iyo iyagi qorad waxay ii sheegeen markii adeegaan la hadalna waxay ii sheegeen oo madaafiicda aadka u dhacays waxay yidhaahdeen warmiyo annaga naftigeena hadda waxaan ku jirnaa dabaqa hoose oo dhulka hoostiisa ah yaan hadda ku gabanayna adiga naftigaaga hoos gal adoo saaso kale ayay ugu yidhaahdeen marka xaalad adag baa halkan ka jirta wayna la socdaan way ogyihin sa anagu ognay ayaga naftigooda u ogyihiin xataa xafiiska roma ayaan la hadlay sarkaal jooga oo aan isnaqaano wuxuu ii sheegay maxaan ku yidhahdaa in madaxa sare ay u gudbinayaan oo dadaal badan arrinta ay ka geysanayaan haddii alla
xaaladda liibiya hadda gaar ahaan tripoli oo aada joogto oo ay dagaalo ka socdaan maxaad ku sifeyn kartaa
runtu markaan kuu sheegay waa xaalad aada iyo aada u adag aada iyo aada u adag inta badan safaaradihii halkan way ka tageen waagii dagaalkii hore kadaafi bay safaaraduhu ka wada tageen safaarad yaroo kooban oo annagaan ka midnahay baa meesha kusoo haray annaga soomaaliyaana waxa naqasna waxay ka mid tahay dadkeena halkan ku dayacano ma carari karno oo ilaa dadkeenaas aan xaaladooda ilaa inta ugu dambeysa aan la socono waa ku qasbannahay ma carari karno laakiin xaaladdu aada bay u adag tahay waad garanaysaa meeshan dagaal culus dowlado inay dagaalamayaan baad moodaa waba ku dhex jiraan way ka dhex yeerayaan diyaarada isku ganaacayaan oo sawaariikh baa lays weydaarsanayaa taangiyo iyo hubka ugu culculus ayaa meeshaana lagu dagaalamayaa marka de ilaahay haya sulun baan leenahay laakiin xaaladda liibiya gaar ahaan tripoli aada bay u xuntay aada bay u adag
kaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Maxamed Kaalmooy oo ah safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Tripoli ugu warramayey Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doono gargaarka bini aadanimo ee deg dega ah iyo sida uu u shaqeeyo waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
malaayiin qof oo ku dhaqan dalalka u dhaqaalo ugu hooseeyo gaar ahaana kuwa saxaraha ka hooseeya ee qaaradda afrika ayay ku nool yihiin malaayiin qof oo ku jira xaalad u baahan gargaar deg deg ah haba ugu muhiimsanaadaan cunto iyo weliba biyo waxaanay warbixinadii u dambeeyey ee lasoo saaray tibaaxayaan haddii aana roobabku xilliga guga si wanaagsan u diin laga cabsi qabo in xaaladoodu ay sii xumaato waxaana intaasi raacda xaalado ay dhaliyaan masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada lasoo darsa oo ay ka mid yihiin fatahaadaha duufaanada iyo weliba abaaraha cabdiraxmaan buraale oo ku sugan magaalada hargeysa waxa uu madax ka yahay xaruun ka shaqeysa la talinta
had iyo goor markay masaa'ibta iyo dhibaatooyinku dhacaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dowladuhuba gurmadbay u fidiyaan gurmadkaasi laba siyoodba inta badan uu noqdaa mid ah cunto iyo dawo oo ah wax afka dee laga cunayo iyo mid maaragtay aan ahayn cunto oo ah alaab sida tusaale ahaan oo kale muxuu hayay hu ama hooy ama muxuu hayay qalab ay dadku wax ku karsadaan ama qalab ay muxuu hayay wax ku qabsadaan cuntooyinka inta badan ay siiyaan waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafta lagu soo celiyo waxay u badan yihiin cuntooyin maaragtay nafaqada salaan caruurta ay nafaqadarada ku dhacday oo kale la siinayo iyo waxyaaba caynkaas oo kale
iyadoo ay kala duwan yihiin ba ayaa ka jira meelaha ay xaaladahaasi ka taagan yihiin iyo haddana ka midaysan yihiin fidinta gargaarka gaar ahaana kuwa lagu joojinayo xaaladda jirta haddaba baahiyaha markaasi taagan si looga jawaabo maxaa lagu saleeyaa amaba se laga qiyaas qaataa cumar jaamac faarax waxa uu guddoomiye ka yahay hay-adda taakulo oo ka shaqeysa arrimaha gargaarka
baahiyaha runtii waxaa lagu saleeyaa markasta si sanaal baa jira xaaladii sanadeed kasta waxaa la qaadaa in la eego baahiyaha dadka jira hay-ad la yidhaahdo FSU food and security hay-ad la yidhaahdo u qaabilsan qaramada midoobay cuntada ayaa lagu saleeyaa riboodhada ay marba soo saarto iyo marba baahidii kale ee timaadee haddii dhibaato iyo afo meel ka dhacdo ama abaari oo dowladda lafteeda ayaa biil soo saarto iyadana waa ku dhaqanaa oo dowladda lafteeda ayaa nagu hagta baahiyaha meelaha ay ka jiraan dabeedna annaguna markastaanu ka jawaabnaa baahida intii aanu qaban karno annagoo kaashanayna doonarada badan ee aanu leenahay oo la xidhiidhayna marka markiiba waxaanuu suurto gashaa inaanu ka jawaabno baahiyaha badan ee deg dega sida abaaraha haday cyclone dhacaan duufaano biyalaani haday dhacdo markiiba waanu ka jawaabi karnaa annagoo kaashanayna hay-adaha aanu la shaqeyno ee ah deeq bixiyalaha aanu la shaqeyno marka waxaa noo suurto gashay si degdeg ah inaanu markiiba uga jawaabno baahiyaha jira ee dadku qabaan iyo meelaha dhibaatadu sida ugu kala badan tahay iyadoo aan la eegayno sida baahidu u kala badan tahay siday u kala jiraan iyo sida dowladdu noogu hagto marba meeshii dhibaato badan ayaa taallo
howlahan ayaa la tilmaamaa ka hor inta aan la gudagelin inay markastasta lagu tahay helitaanka xogta rasmiga ah ee markaasi meesha taalla waxaana la sameeyaa qiimeyn tallaabada la qaadayo inta ay la-eg tahay si loo garto waxaana sidaa u hirgalaan inoo sharaxaya axmed cabdiraxmaan shuuriye oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka kuna sugan magaalada muqdisho
sidaa ognahayba waxyaabaha waxaa jiro inta aanan wax dhicin waxyaabuhu hay-aduhu waxay sameeyaan assessments ay sameeyaan ama hay-ada informationka ku shaqa leh aa jiro oo information soo social garayo waxyaabaha la isticmaalo waxaa ka mid a IBC-yo IBC 1, IBC 2, IBC 3, IBC 4 oo famil markay dadku gaaraan oo dhibaatadu extreme noqoto kale marka markii ay dhibaatadu dhacdo oo reportka la helo ama UN ojo kala reportka circulate garayso ama clusterisaa jiro oo informationka lagu share garayo laisla agarto hay-aduhu waxay sameeyaan dee hay-aduhu way kala duwan yihiin capacitygoodana uu kala duwan yahay hay-ad walba marka hay-ada waxaa jira leh fun reserve u ahay ugu tala galeen inay emergency-yada uga jawaabaan marba hadda emergency-gu siduu yahay iyo baahiday ku xiran tahay haddii uu emergency-gu noqdo mudde ama fakeenaan oo kale hadda siduu ugu dambeysay galbeyna ka dhacdo o kale waxyaabaha laga jawaabo waxaa ka mid a kow dadkii guryahooda ka barakacay in shelter loo sameeyo shelter helaan biyo loo sameeya watertracking ay biyo helaan basic needskii mararka qaar dad waxaa jiro ka shaqaysto nolosha maalinlaha ah oo markii magaaladii biyihii ku dhacaan oo kale noloshii maalinlaha aan lahayn dadkaasoo kale waxaa loo sameeyaa cash transfer wax la yidhaahdo oo lacagaha mobiladooda loogu tuura hay-aduhu marka qaab aynkaasaa looga jawaabaa iyadoo assessmentiga marka baahida rasmiga ah la fiirinayo
marka loo soo hub qaato baahida markaasi taalla ayaa la tilmaamaa in si rasmiya loo gudagalo sidii loo hirgelin lahaa iyadoo loo kala horraysiinaya sida ay u kala muhiimsan yihiin islamarkaana la eegaya waxaa gacanta lagu haya iyo weliba waxaa loo baahan yahay in la raadiyo waa sida uu mar kale tilmaamaya cumar jaamac faarax
marka hore waxaa khasab ah daruuriya in la keeno baahiyaha deg degee eriyada ka jira in la keeno oo lasoo qiimeeyo xaaladda waxaana qiimaantaa keenaa hay-adda jamcadda qurumaha ka dhexaysa oo ja la yidhaahdo iyo dowladda iyo other international NGOska iyo UN agencieskuba dhammaan waxaa la qaadaa xaaladda in lasoo wada qiimeeyo oo assessment la sameeyo markaasaa final report ku soo baxaa reportka iyadoo lagu beesgaranayo baahida jirta ayaa loo qaybiyaa ayay dowladduna abiilkeeda soo saartaa codsigeeda iyo meelaha iyo baahidu ka jirto dabadna sidaas ayaa looga jawaabaa laba noocba way u dhici karaan in markaa gacanta laguba hayo fundis shaqo emergency-ga lagu qaban karo iyo inaanu markaba lala wadaago deeqbixeeyaasha oo ay markiiba kasoo jawaabaan labadaasiba way dhici karaan
fidinta nooca gargaar ee aynu ka hadlayno ayay kale muhiimsan yihiin noocyada taageere ee markaasi sida deg dega ah loola gaadho goobaha ay qaylodhaantu kasoo yeedhay iyadoo safka hore ay kaga jiraan helitaanka biyo nadiifa iyo weliba cuntooyin
qaarkood guryaha loo dhisaa oo la siiyaa qaar weelkii wiciyadii baa la siiyaa qaar fushaantii iyo guryihii iyo wixii ayaa la siiyaa saabuuntii iyo qalabkii iskuullada ay ardayda kale waa la siiyaa marka waxyaabahaasoo dhan baa nan fudhayta midka ka mid noqon kara
marka laga yimaado agabka iyo cuntooyinka la bixiyo waxaa iyaduna meesha mar kasta ku laran sidii gacanta loogu qaban lahaa dadka xaaladdaasi ay soo barakicisay haddaba sidee baa gacanta loogu qabanayaa amaba loo waajahayaa waa kan mar kale axmed cabdiraxmaan shuuriye
hadba xaaladday ku xiran tahay haddii ay faladisi wax jiraan oo kale waxaa la bixiyaa mara kaneecooyinaa la bixiyaa jirkaanada oo biyodhaafiska loo isticmaala ayaa la bixiyaa waxaa la isticmaalaa howlaha nadaafadda fayadhowrka waxyaabaha ay ka mid tahay oo kale la bixiyaa abaaruhu hadday dhacaan oo kale sidoo kale waxaa la bixiyaa wata balaadhamada biyaha lagu shubto kaydka biyaha iyo oo loo sameeyo iyo biyaha aquatabiska iyo waxyaabahaasaa la bixiyaa marka hadba baahida ay ku xiran tahay oo markaas ama assessmentiga ama riboodyada ay soo saaraan hay-aduhu ama qoraalada lasoo saaro oo la yidhaahdo baahida jirta waa caynkaas waxyaabaha baahida ugu sii weyn oo loo baahan yahay waa 1, 2, 3, 4 qaabkaasi hay-adu ku shaqan kalaano qoraalada lasoo saaro baahida si priority u kala leedahay ama u kala horeyso ayaa loo siiyaa markii laga jawaabayo.
Markay dhibaatooyinkaasi aynu soo tilmaanay yimaadaan, ayaa loo baahdaa in la qiimeeyo baahida markaasi taala iyo weliba waxa loo baahan yahay. Haddaba yaale mas-uuliyadda iyo awoodda qiimeynta xaaladda markaasi taagan inta ay leeg tahay? Waa su-aal aan weydiiyey Cabdiraxmaan Buraale.
UN-ta ugu badan cidda masaa'ibta dadka ku dhacda ama mashaakilaadka qiimeysa hay-adaha kale ee waaweyn ee gargaarka bixiya ee aadka u faraha badan, mid waliba waxay leedahay nidaam ay maaragtay qayladhaanta ku sheegto qaab ay usoo sheegaan brogaraamadooda wadamada ka samaysan ama ka shaqaynaya. Waxay had iyo goor soo tabiyaan mushkiladaha iyo baahida, laakiin si guud ama si caama inta badan United Nations-ka ama qaramada midoobay ayaa iclaamisa baahida ama masiibada halkaa ka jirta iyo waxa loo baahan yahay.
Si socoshada howlahan ayaa sidoo kale hoosta laga xariiqaa in habsami u socodkooda si ay u fulaan ay lagama maarmaan tahay in la helo isku xidhnaashiyo si ay howluhu habqan aanay u noqonin.
Inta badan walaal waxaa jira hay-ado qaabilsan warka inay soo tabiyaan iyo baahida. Waxaa had iyo goor ugu weyn hay-ad ay UN-ku leedahay oo leedahay OCHA ama UN OCHA. Marka had iyo goor baahida iyo masaa'ibku meelaha ka dhaceen ayay u sameeyaan hay-adaha kale iyo donoriska ama qaaraan bixiyayaasha iyo dowladaha gargaarka bixinaya ayay had iyo goor u sameeyaan coordination ama isku xig. Dabadeetana had iyo goor markaa waxaa lagadaa u adiga maqla iyadoo leeyahay mucaawino intaa leeg ayaa loo baahan yahay.
Inta badan meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku islamarkaana u baahda in gacan laga geysto iyo weliba hay-adaha ama dowladaha gargaarka fidinaya waa ay suurtagal tahay inay kala durgisan yihiin, ayay jiraan waxyaaba sahla in ay kala war helaan islamarkaana si degdega looga falceliyo. Waxaana waxyaabaha sahla ka mida sida la sheego tiknolojiyadda casriga ah iyo weliba kulamo joogta oo hay-aduhu yeeshaan. Waa sida uu inoo sharaxayo Axmed Cabdiraxmaan Shuuriye.
Waxyaabaha aadka oo uu fududeeyo horta waxaa ka mid ah iminka waxaad saad og tahayba waddanku ama adduunyadu waxaa la isticmaalaa tiknolojiya la isticmaalaa, hay-aduhuna waxay leeyihiin meelo ay ku kulmaan ay ka shaqeeyaan ama haddii la yidhaahdo ama UN-ko kale ama haddii international NGO-ska waxay leeyihin consortium wax la yidhaahdo oo monthly meeting ama weekly meetings ah dhaco. Meetinadaas marka waxaa la isku weydaagsadaa waxyaabaha ka jiro sektorada laga shaqeeyo ama gobolada laga shaqeeyo. Hay-ad hebel markay xafiis ku leedahay kaba soo qaad markay xafiis ku leedahay baydhabo ribootkii baydhabo xaaladda baydhabo siday tahay dhibaatada soo korodhay dadka dhibaataysanaha siday baahida ay qabaan xaaladdu meeshay marayso IBC-ga ay tahay ama levelka ay marayso riboodyada meelahaasa lagu wadaagaa. Then mararka qaarna waxaa dhacdo kale haddii ay xaalad emergency ama disaster dhacana waxyaabaha dhaca waxaa ka mid a ama dowladdo kale waxay iclaamisaa inay hay-adu gargaarku ay ka qayb qaataan ay la gaaraan gargaar meeshaas ay dhibaatadu ka dhacdo. Marka informationku hadba sidaasaa lagu helaa oo riboodyada lagu sameeyaa, then markii riboodkii ama informationkii la helana waxaa la sii fiiriyaa baahidu aynkay tahay, sidee looga jawaabayaa, meesha meel la tegi karo access area ma tahay.
Jiritaanka qorshe lagu waajaho hawsha markaasi la gudagelayo ayaa iyagana meesha ka madhayn, waxaana sida ay khubarada arrimahan ka howlgalaa sheegaan lagu waajaha qorshe ku xidhan marxaladda ay taagan yihiin iyadoo ammaanka lagu hayo xaaladda ay waajihi karaan amaba u gudbi karaan haddaan la wax laga qaban.
Hay-aduhu laba siyaabo way u shaqeeyaan oo ah markii laga jawaabayo emergency, markii laga jawaabayo khiyaabaha la sameeyo waxay ka mid tahay maalmaha koowaad ama bisha ugu horeyso baahiyaha basic needs-ka dadku waxyaabahay u baahan yihiin oo nolosha aasaaska u ah maxaa ah baa laga fikiraa. Then markii bisha koowaad ama bisha labaad la siiyo kala soo qaado kale biyo markii la siiyo cunto la siiyo meelay degaanna la siiyo, kadib bisha labaad ama bisha saddexaadna waxaa la siiya ama waxaa dhalan karo kale ama daacuuna dhalan karo ama kaneeca dhalan karto, then waxaa la siiya outreach waxa la yidhaahdo ama medical outreach dhakhaatiir iyo nafisa meesha la geeya oo dadka daaweeyo si aan cuduradii iyo wixii u faafin. Markaas kadibna plan waxaa plan B waxa la isugu soo laabta oo la yidhaahdo recovery aa la yidhaahdaa oo dadkii maadaama ay barakaceen dhibaato ku dhacday deegaanadoodii ka tegeen qaar dhaqaalihii iyo guryahoodii dhibaato gaadhay maxaa recovery-o loo samayn karaa. Waxyaabaha la sameeyo waxaa ka mid a in dadka la siiyo lacaga cash transfer in loo sameeyo oo income generation ah ay ganacsigii dib usoo qaban karaa in loo sameeyo inta xirfado la baro oo la yidhaahdo, maadaama dadkan bisinex yara kacaale markay dhibaatadu dhacday uu ka burburaa xirfado yar oo ku shaqaysan karaan noloshii ku maareyn karaan la siiya, qaarna waxaa la siiya lacagaa la siiya oo bisinex yar ama wax yar baa mushtari ku bilaabi karto.
Gargaarka degdega ah oo badanka ay sababaan masiibooyinka dabiiciga ayaan markasta laga maarmin u diyaar garow iyo weliba in laga sii gaashaanto, waxaana sida Cabdiraxmaan Buraale uu sheegayo hanaanka looga diyaar garoobaa uu ku xidhan yahay dowladda markaasi deegaankeeda ay hawshaasi ka dhacday.
Walaal, waxay ku xidhan tahay diyaargarowga dowladaha wadamada ay masaaibku ku dhacayaan siday uga jawaabaan ama ay ugu diyaarsadaan diyaar garowga. Oo maaragtay tusaale ahaan Maraykanka oo kale oo imika aad igala hadlayso, masaaib baa ka dhaca 24 saacadood, dabeylo, dulgariiro, daadad, laakiin dabab, laakiin diyaar garowga ay u diyaar garoobaan baa keena in dadkuna ay laga badbaadiyo, in badan maalka laga badbaadiyo, in farabad. Laakiin wadamadan inta badan saboolka ah uma badna inay leeyihiin inay u diyaar garoobaan masaaibka dabiiciga ah.
Dhibaatooyinka ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah ee bulshada soo wajaha ayaa sida Cumar Jaamac oo ah gudoomiyaha hay-adda Taakula uu tilmaamayo, sidoo kale muhiimaddeeda ay leedahay in laga fakiro xaluhelidda dhibaatada taagan, islamarkaana si dadku ay nolosha ula qabsadaan amaba loogu soo celiyo hanaankoogii caadiga ahaa.
Dadku inay helaan inta badan waxyaabo ay kaga soo kabtaan mar walba dhibaatadii iyo burburkii kaga dhacay dhaqaalahoodii iyo noloshoodii, marka inay ka kabtaan. Waxaanuna ka fakaraa inaanu xal waara u helo dhibaatooyinka inta badan dhacaya, wax la yidhaahdo durable solution oo kale inaanu samayno. Marka waxyaabahaas aanu inta badan uga fikirnaayo, waxaanu ku talagalaa qofka inaanu soo gahoro iyo dhibaatada ugu horreysa uun laga saaro, laakiin ay la qabsadaan.
Gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii bandhigga v o a toddobaadkan. Tiniitiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Kin Maxamuud Shirwaac iyo barnaamijka bandhigga v o a ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo weli si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan idaacadda idinla socoteenaya Nuur Bukhaari iyo Caashe Ibraahim. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Beledweyne kusoo diyaariyey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dhismaha maamul goboleedyadu waxa uu qayb ka ahaa in Soomaaliya uu ka hirgalo nidaamka federaalka. Hirshabeelle oo ahayd maamulkii ugu dambeeyey muddo 3 sano ayaa laga joogaa markii la dhisay. Haddaba ujeeddadii laga lahaa ma laga gaaray dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah xildhibaan Aadan Cabdi Faarax, xildhibaan Kala Dire iyo xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan, ahna wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa marka hore ka jawaabaya xildhibaan Kala Dire.
Hirshabeelle muddada ay dhisan tahay ka kooban labada gobol Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, shacabka labada gobol degan ay ku tahay Hirshabeelle khasaare aad u weyn. Hirshabeelle inta ay jirto labada gobol waxaa usoo hoyaday dhibaatooyin aad u fara badan, waxqabad iska daaya. Waxaa ka mid ah tusaale ahaan gobolka
xildhibaan Faarax,
dowladda Hirshabeelle maalintii la aasaasay haddii ka dhacayso, inkasta ay ahayd dowladdii ugu yaraaday dowlad goboleedka, dowlad goboleedyada dalka, haddana aniga waxaan aaminsanahay wax badan qabsameen.
Xildhibaan Kala Dir, waxaa tiri waxba soo ma kordhin bal qasaare ku noqotay, haddii aad noo sharaxdo waxa ay khasaare ku tahay.
Dowlad goboleedka Hirshabeelle markii la aasaasay, wixii ka horeysay waxaa ka socday gobolka Hiiraan, shilin Soomaaligii, waxaa ka jiray dowladdii dhexe oo soo magacaabaysay maamulo oo lagu xisaabtamayay shaqooyinkooda. Mas-uul kasta oo muxuu ahaa qalad galana dowladda dhexe ay ku xisaabtamaysay, iyadoo la og yahay mas-uuliyiin badan markaasi gobolka Hiiraan ka jiray oo dowladda Soomaaliya ay soo magacaawday qaladaad galay lagu xisaabtamay, qaarkood maxkamad lala tiigsaday. Marka waxaa dhihi kartaa Hirshabeelle markii ay timid waxaa kusoo kordhay gobolkii Hiiraan. Markii aan usoo qaato shilin Soomaaligii oo dhacay oo dadkii ay macluul fara badan ay la kulmeen, dadkii oo sidii xoolihii lakala afduubanayo oo maamulkii ama madaxdii sare tusaale ahaan madaxweynuhu jooga hiiraan ayaa waxa la kala qabsaday dad oo ka hadli waayay shalay ayaa u dambeeyay oo anaga aan si kala deynay dad la kala afduubtay magaalada muxuu ahaay baladweyne maamulka gobolka hiiraan markaan u yeerneen ay arintaas ka dhaga adeegan marka hadii dadkii lacagtay isan u socon hadii dadkii sidii xoolahi la kala afduubanaayo hadii dadkii lacagahoodii laga qaaday dhaqaalihii meelay ku baxayeen aan la ogeyn dhammaan reer Hirshabeelle waxa uu soo hoyaday la dhig karaa qasaare ay ku qabaan Hirshabeelle ee faa'iido kuma qabaan
wa maasantahay xilwan farax
shili Soomaaliga horta waxaan leeyahay waa caqabad taas aniga waa qirsanahay inay ka jirto balse xukuumadda hadda jirta way ka horeysay xukuumadda hadda jirta una baleenkeedii dijinaysa sidii shili Soomaaligaas gobolkiina loogu soo celin lahayd dowlad goboleedka Hirshabeellena wax badan u qabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeellena cidda asaguna uma yara umana weyno waa madaxweynihii Hirshabeelle sistemka siyaasadda dibadda oo wakiil looga yahay arrimaha gudaha anagaana laga rabaa inaan xalisano maamul kasta oo ka jiro heer degmo iyo heer gobol asiga laga rabaa sidoo hadda saaxiibkay u sheegay in dad la kala afduubtay maamulada degweynadaas ay wax ka dhacaan wakiilka nooga ah ayaa laga rabaa inay xaliyaan sidan hadda anigu aaminsanayn gobolka waan kula sugnay saaxiibkay waana la xaliyay waxaan ogahay dadkaas inay arisoodiintiisa uu ka qayb qaatay guddoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka oo ku guuleystay waana hadii mar uu gudoomiye ku xigeenkii gobolka oo shaqadaas qabtayna waa shaqo xukuumadda ay qabatay iyo dawladda Hirshabeelle
kala dir anagu waxaan ka hadlayna waxay tahay Hirshabeelle ee labadii sano ee maxay qabatay maahan in xukuumadda hore aan mucaaradna ku hadda joogna aan taageerno waxaan ka hadlayna waa wax qabad Hirshabeelle madaxweynihii hore iyo madaxweynaha hadda joogaba wax muuqdo oo ay qabteen haba yaraatee ma jirto anagu hadda wasiirka muxuu ah inuu ogyahay in kala ma aqaan waxaan u tagnay anaga gudoomiyaha gobolka hadda xilka haayo anagu xildhibaana waxaan ka codsanay maadaama aan kulan la sameeyay ganacsatada in lacagta shilin Soomaaliga uu canshuurta uu ku qaado ganacsatadana ay noo sheegeen hadii lacagta lagu qaado canshuurta shilin Soomaali lacagta ay socon lahayd shilin Soomaaliga sida ogtihiin dad masaakiin ayaa ku noola oo aan awoodin EFC balaaska gudoomiyaha si cad ayuu u diiday wuxuu yiri anagu wax kaash ah kuma qaadi karno cashuurta marka ma socon karto hadii dawladdi ay ayadu ama maamulka gobolka ay diidayaan in ay lacagti ku qaadaan cashuurta kaashka ah ganacsatadina ayaguna ma aboodaan inay socodsiiyaan marka anigu waxaan ku dhaliilaa waxay tahay Hirshabeelle dhamaan ama muxuu ahaay kan u hoseeyay kan u sareeyaba in indhahooda uusan u soo jeedin shacabku wax qabadkooda laakiin nin walba uu macnaha isleeyahay meeshaan adigu ka tacbo muxuu ahay taasna ay noqotay in dadkii reer Hirshabeelle macluul badan ay u baaba'aan oo ogtihiin meed muxuu ahay kan ugu dambeeyay ayaa muxuu ahay la soo hadal qaadaa hadda magaalada Baladweyne dad baa u dhintay ee gaajo macluul u dhintay maamulkiina ay muxuu ahay dhaqaalihii gurubsanayaan ay ku hoolan yihiin inay muxuu ahay dhaqaalahaasi si kale u isticmaalaan
ay farax
horta saaxiibkay wuxuu yiri gudoomiyaha gobolkan weydiisanay inuu lacagta canshuurta uu ku qaado shilin Soomaali shilin Soomaali horta ma yaalo gobolka Iiraan baleenka shilin Soomaaliga lagu socodsiinaa gobolka wax gobnatoor ku xirana maaha wax maamul heer gobol heer degmo ku xirana maaha waa baleen u baahan istaraatiijiyad dheer bangiga dhexe Soomaaliga in laga soo qaado lacagta shilin Soomaaliga oo saxda ahayd gobolka la keeno dad ganacsatayaal lagu wareejiyo noocyo badan oo hadda ay qaybahaas ka mid yihiin lagu socodsii karaa lagu ma socodsii karaa gudoomiyaha cashuur ku qaad cashuurta waxaa lagu qaadi karaa lacagta inay taala gobolka gobolkan saad ugtiin buu taala lacag feelsa sababahaas aanan keenay in la hakiyo shilin Soomaaliga ganacsatada diidan ayadii iyo baladka taala marka in isla ayadii la socodsiyo waa macna soo kordhimayso waxaa la rabaa in bangiga Soomaaliya oo bangiga dhexe laga soo qaado lacag shilin Soomaaliya ganacsatada lagu wareejiyo maamulka iyo ganacsataduba ay lacagtaas isticmaalaan sidaas ay lacag shilin Soomaali ku soo kartaa
kala dire hadii amni jiro ay shaqeynayaan muxuu ay way joogan ciidamo laakiin ciidamada waxay u baahan yihiin in la jiheeyo marka wax amni la yiraado oo hadda Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan ka jiro gobolka Hiiraan ha yaraato ma jirto
marka aad iyo iska leh ma xilibanada oo adiga kamid tahay mise labada qof ee ugu sareeyso
eeda amniga waxa iska leh xildhibaanada shaqadoodu waxay tahay la xisaabtan xukuumadda iyo muxuu ahaay xeer dejin matalada shacabka laakiin fulinta ayaa laga rabaa in ay amniga sugaan eedana ayaga ayaa iska
leh xildhibaan farax maxaa ka jira warka kala dir
waxaan rabaa horta in wixii jiro xaqiiqda laga hadlo saaxiibka xildhibaan kala dir xalay xaafadiisu saaxday saako kasoo toosay asigoo aan wadan hal iskriyo staff taas waa sabab ay waxay cadeyn u tahay in magaalada amni tahay anaga cadeyn aniga gurigeyga aanu hoyday waa magaalada meesha ugu xageyso nur hawadan ka deganahay degmada baladweyne ayadaan ugu hoyda ayadaan ka soo shaqo tagaa subaxdii oo ka imaada xafiisada dawladda midda amniga midasan ka leeyahay oo amniga magaalada 100% la dhig kara waad ogtahay gudoomiyaha ku xigeenkii baarlamaanka marwa canab ciise in shalay masaafo 20 km ka dheer ee u baxday ee xalay ku soo hoyatay ay ku soo damashaday ay saaki soo gashay magaalada inta soo kilometir amnigeedu u jiro horta gudeeda lagu ma lama dhigi karo waa amni darro taas ay hay'adaha amniguna waajibaadkoodii dastuurigaasi sax ay u gudanaan waan uga mahadcelinaa waxaan rabaa marka inaan u sheego dadka qaar ee wax dhaliilayo dhaliishu way fiican tahay haddiisana in dhaliil wax dhimineyso waxaa la rabaa laakiin xaqiiqda jirta in laga hadlo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle dhaliil wuu yeelan karaa laakiin aniga waxaan aaminsanahay Hirshabeelle inta badan dadka nasiibka u yeeshay inay 4 sano ay hogaamiyaan in macnaha ay wax badan inta badan ay qabteen lagana yaabo kuwa ayaga ka haboon wax ka badan qabalahay inay mustaqbalka bedeli doonaan laakiin habeenba meel aan ku sii hoyneyna waxaan sameyneynaa haduu Ilaahay ku diidin kaabayaashii dhaqaalaha sida hadda oo lacagta Soomaaliya ku socoleeday amniga taas waa mahormarina waad aragtay ciidamadii dufay tababarka uga soo baxayaan hadda shalay waxa la xareeyay ciidamada 150 magaalada laga xareeyay oo booliska Hirshabeelle oo interview-ga dhameystirtay oo maray birina in la qaado la rabo kuwa kale tababarka yimiday way ka yimideen oo la isbuuc koori ka soo degeen magaalada xarunta tababarka dowlad goboleedka Hirshabeelle magaalada Cadde Jowhar aan lagu sameeyna oo lagu soo tababaray waxaan rabaa marka wixii jiro saxda in laga hadlo madaxweynaha waxa lagu dhaliili karaa wixii arrimaha dibadda ah ama shakhsigu asuu xil u diibay wuxuu ka gaabiyay waa lagu dhaliili karaa laakiin shakhsigii oo dadaala oo ku faa oo dhaca in hadana lugaha looga dhaganado dhaliil loo alifo aniga fikirkaas ma qabo
ugu dambeyn xildhibaan kala diray mar hadii aad leedahay wax badan ayaa ka qaldan nidaamka Hirshabeelle iyo qaabka ay ku shaqeyso maxay tahay taladaada waxa is leedahay hadii tala sameeyo waxba isbedelaya
taladiidu waxay ku aadan tahay awalan dadka shacabka ama dadweynaha labada gobol ee ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay horta ayagu isku tashadaan sidii ay dhaqaalaha ku soo xusiin lahaayeen sidii ay amniga muxuu ahaay ay wax u qaban lahaayeen mid kale xildhibaanada la soo doortay labada gobol ee matalada shacabka ah hadii isla xisaabtankoodu u ahaan lahaa mid adag anigu waxaan isdhiin lahaa sida hadda wax ay yihiin wax ka duwan ayaa la heli lahaa laakiin waxaad moodaa xildhibaanadii in ay noqdeen laba garab oo golo wasiir laga dhex saaray sida hadda xildhibaanka dooda ay wala jiro kala marka waxaan dhihi lahaa xildhibaanadu in ay fiiriyaan mansabka ay ku fadhiyaan iyo waxa yar ay helayaan aysan ahayn ay ka shaqeeyaan sidii ay kula xisaabtami lahaayeen xukuumadda hadii la xisaabtamo waxaa soo bixi lahaa marka in uu ninka meesha ku fadhiyo xisaab uu ka baqayo shaqadii loo igmadeena uu qabto kooxaha nabadiidka ah magaalada habeen maalin waxay ku dilaan jinway joogan hay'adaha amniga laakiin waxay u baahan yihiin hay'adaha amniga baabuuran shidaal lagu shubin ma soconaayo hay'adaha amniga hadii aanan dhaqaalaha gobolka laga qaadayo aan lagu celinin hay'adaha amniga ma shaqeyn karaan
horta Hirshabeelle uma baahna mucaarad hadda xilliga lagu jiro waxay u baahan tahay kaliya in farqaal la iswada in macnaha gacmaha la iswada qabsado qof walbaaba meeshii ka tuli karta ay ka tusho hore loo socodsiiyo midda amnigana maamulka dhaqaalaha uu hadda saaxiibkii sheegay waana dhaqaalahana way macnaha wixii amniga 80% amniga ku baxa waxaan rabaa marka in taas laga waantoobo oo wanaaga laga wada shaqeeyo dadku gacmaha iswada qabsadaan ayidaasna 100% waxa keenan leeyahay amniga iyo kala dambeynta magaalada ka jirto
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa igala qayb galay xildhibaanada kala ah Aadan Cabdi Faarax iyo xildhibaan Faarax Maxamed Cismaan inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Xasan Qana oo barnaamijka dooda gaaban magaalada Baladweyne noogu soo diyaariyay haatanna ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri
waxaa marti ugu ah dr cabdi jaamac maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud iyo kuwa caruurta. dhakhtarku waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka polyclinic oo ku taala magaalada gaalkacyo. waxaan uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna oo la xiriira xanuunada guud.
bismillaah, magacaygu waa ifraax cabdikariin abshir. dr cabdi jaamac waxaan weydiinayaa xanuunka jadeecada maxaa keeno?
xanuunka jadeecada wuxuu ka dhashaa jermis virus ah, wuxuu ka mid yahay cudurada hadda inta badan qaarado badan adduunka laga suuliyey. autismka oo kale markuu batay inay dad badan aamineen tallaalada qaarkood ay ka dhashaan. tusaale ahaan, hadda annaga kale soomaaliya gudaheed wax autismka ah uu yaryahay, tallaalada la bixiyan annaga ma badno, waa tallaalo yaroo basic ah, jadeecada waa ku jirtaa. midda kale annaga MMR baa laga shakiya, baa la yirahda MMR ma haysano, inta badan waxaa la isticmaalaa measles kelimida oo gooni keligiisa. marka waxaana keena virus baa keena jeermiskaas in layska tallaalaa fiican si looga horto. annaga jadeecadu aad bay noogu badan tahay, leanna coverageka waxa la yidhaahdo tallaalka in 95% baa la rabaa in dadka la tallaalo, caruurta yaryar oo 5 sano ka yar, laakiin se nasiib darro waxaa laga yaabaa in la tallaalo 20% ah, maadaama aysan nidaamka dowliga uusan si fiican u shaqeyn dalkeenna oo iska dibdacsan yahay. marka arrimahaas dhan waxay keenaysaa in jadeecadii ay keento hadhowtan cudur halis weeye oo ilmaha wuxuu la dagaalamay difaaciisa markuu rido immunitygiis, kadib wuxuu nuglaanaya cudurro badan, qaarkoodna khatar bay gelin karaan cudurradaas inuu dhinto. khaasatan markii ay dadka qaarkood oo Soomaalidu xamiseen hospital lama geeyo lama daweeyo, waxaa dhacays marka ilmaha haday ku dhacdo markuu jadeecada ku dhacdo inuu pneumonia u nuglaado, pneumonia ku dhacdo markay ku dhacdo, hadii aan laga daweyno isbuucaas aan hospital la geynin, in ay markaas ku dhacdo lung abscess uu ku subsama hadhowtina respiratory failure uu keeno oo sambabadiisa shaqayn waayeen, markay malax ay gasho sambabadi ka buuxsanto lung abscess dhaco oo pneumonia isku bedesho lung abscess isku bedesho. waxaa kaloo kamid in ilmihii shuban khatar ku dhaco laftigiisa maadaama difaaciisa shubaniyo, iyo xagga kaleeto xataa waxay keeni kartaa in noocyo qaarkood oo hadhowd mustaqbalka nerviyaashis waxyeela inay ku reebto oo ah xagga maskaxda ah. marka jadeecadu waa cudur saas khatar oo dhibaato badan ka tegi kara, waa virus, marka waxaana looga horreysa tallaalka looga hortegi karaa, waana mutawafir MCHs oo dhan u yaala, waana laga heli karaa.
anoo Cali Muuse, cudurkan wadna xanuunka hadda Soomaalida ku batay iyo kansarkan hadda ku batay mixinaha oo Soomaalida hadda badan u laanaysa kansarka, oo kansarka maxaa ku kici kara, maxay ka qaadi karaan inaan doktorka weydiiyo taas iga jahil bixiyo?
waa su-aal guud weeye. haddaan ka hadalno dabcan waxaa jira cudurada weligood waa jireen, haba yaraadaan hana kala badnaadaan. dabcan hadda maadaama aqoontii badatay diagnostic instruments ama sidii qalabki wax lagu ogaan lahaana ay kordheen. tusaale ahaan, waxaa laga yaaba hadda 15 sano kahor ama 20 sano kahor magaalada Gaalkacyo kale ma joogin dhakhaatiir fara badan, maanta waxaa joogtay 60 ilaa 70 dhakhtar baa joogay, qaar badan junior yihiin, qaar senior boy jiraan, senior ka yaraadaan ilaa 70 xoogaa noqdaan, laakiin dhakhaatiir ilaa 40 junior ay jooga. qalabkii lab oo modernizer, maadaama hadda adduunka digital technology la gaaray, mashiinno badan oo ah baa wax lagu baaray labkii oo sahashay in cudurro badan lagu ogaado, plus waxyaalihi kaleeto ahaa diagnostic instruments sida x-rays ka, ultrasound ka, CT scan, MRI. maanta waxa weeye Gaalkacyo waa laga heli karaa, CT scan waa laga heli karaa, MRI waa laga heli karaa. marka 80% to 90% maadaama wixii dibadaha magaalo kale loo aadi jir, laakiin waagi hore waxaa laga yaabaa qofkii xanuunsado inuusan ka heli karin gobolladu jooga meesha joogo. marka taa waxay keentay in cudurro badan la ogaado, cudurradu waa jireen weligood. tusaale ahaan, haddaan kasoo qaadno dadkeena reer guuraa, waxaa ku badan kansarka hunguriga oo kaleeto. maxaa keenay gobolka midig oo kale aad baan ugu arkaa esophageal carcinoma oo kale la yiraahda, waxaa ugu badan sababta waxay keenaysaa dadkii maadaama reer guuraa yihiin cuno isku dheelitiran cunin inta badan, waxaa markay 50 iyo 60 gaaraan, waxaan aragnaa dad ay ku dhacday inay wax liqi waayeen oo buro kasoo baxday hungurigii. markii aan baarno oo aan usubino barium meel waxa la yiraahdo oo wax la cabsiinaya ah, ama CT scan oo kale la saaro in la ogaado, waxaana keenaya taasna weligood waa jirta, waagi horeba waa jirtay, haddana waa jirtay haddana, laakiin diagnostic iyo ogaanshihii baa dhacday. plus population growth, waxa la magaalada markay ku nooshahay 20,000 ama 30,000 iyo magaalada ay ku nooshahay 500,000 population ah isku mid maaha, waxaa laga magaalada 30 ku nooshay degmada iska yar ah in aan la arkin kansar 10 kiisan hal markii dib la arko, laakiin magaalada markii ku nooshay 1 million ama 2 million qof waxaa laga daily ama bishii intaas oo kiis in la arko kansar, because waxay ku xiran tahay statistics-kada markaas ay tahay. Midda labaad hepatitis B-ga Soomaalida oo kale tuuligaas baa ku badnaa carrier baa jira oo ah 110% baa lagu qaysaa 8-10% in hepatitis B carrier yihiin Soomaalida oo markii la baaro oo inta dhiiga tabarucaya, taas waxay keeni kartaa aakhirka uu sababa marku dadku qaba sometimes 20 years 30 years in aakhirka ka tibaa cellular carcinoma kansarka beerka kale asaguna ku badan yahay Soomaalida, waxaana keenay hepatitis B gaas oo ku badan Soomaalida ayadana waa wax jirta waaga hore hadana jirta hadda wax soo kordhay maaha. Waxa laga yaabaa in ay jiraan sabab hadda oran karno waa u soo kordheen, laakiin waxa keenay diagnostic iyo ogaanshaha dabcan cudurro badan oo aan markii hore loogaan jirin loogaado waa jiraan hadda oo ay dhacdo sida leukemia kale wiilgaad waa jirta, laakiin waxa la yanaa markii hore loogaan hadda, laakiin si simple ah markii mashiinka la geliyo hematocritka la yiraahdo oo dhiiga lagu baaro blood countiga tirada dhiiga cad dhiiga cas lagu baaro qaybiisa kala duwan ba in la ogaado oo markaa u baahan yahay xaqiijin kaliya waxa marka waxa soo dhan waa waxyaala waqtigu keenay, laakiin cudurrada awal baa jireen, laakiin hadda xogaa haday soo bateen waxa keenay tirada dadka korortay iyo asbaabiyo korday keenay.
Intaas ayaan u joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka uu marti ugu ahaa Dr. Cabdi Jaamac Maxamuud oo ku takhasusay cudurrada guud iyo kuwa caruurta, kana hawlgala rugta caafimaadka Polyclinic oo ku taala magaalada Galkacyo. Intaan barka la kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray iyo xubinta dhakhtarka weydii. Ayaan intaas ku dhaafaynaa tanaan yar malicsan oo dhinaca heesaha dabacsan idaacaddu ku talagashay. Waxaa idin soo qabanaya heesal ku dhageedu yahay Ambiya, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdulqaadir Kaske.
Ambiya iyo codka Cabdulqaadir Kaske ayaan ku soo gabagabeyn doonaa dhageystayaal idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Noortan iyo Caawo Fiidkii, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.
Samba, sidom lengkaba, kulmelein. Eda dayo, nafas kay samba, sidom lengkaba,